Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien krustpunktā būs saruna par tiesiskumu un atbildību. Šie jautājumi, protams, ir bijuši aktuāli vienmēr, bet dažādos laikos tajos ietveram dažādus vēstījumus, atkarībā no tā, kas tajā brīdī mums ir dienas kārtībā. Pēdējos gados mēs dzīvojam Ukrainas karā un globāli sarežģītas ekonomiskās situācijas apstākļos, tādēļ uz daudziem jautājumiem ir arī tiesiskumu un likumiem skatāmies caur šo prizmu un visdažādāko amatpersonu un ne tikai amatpersonu lojalitātes jautājumi ir īpaši aktuāli pēdējos gados. Vai tur runa būtu par saimes deputātu, pedagogu, policistu un jebkuru, kuram ir ietekme sabiedrībā. Par šiem jautājumiem tad runāsim plašāk, jo mūsu studijā ir zvērināta advokāta padomes priekšstādātājs Salveds Vārpiņš. Labdien!
Labdien!
Nu, šodienas karstā ziņa ir par nu jau bijušā saimes deputāta, nu pat svaigi ievēlētā Rīgas domas deputāta Alekseja Rosļikova aizturēšanu. Valsts drošības dienas sāka kriminālu procesu pēc viņa izgājienas saimā, bet tur tas krimināla process izskatās plašāks, jo tur ir ietvērta gan palīdzības sniegšana agresoru valstī un nacionāla naida kurināšana. Mēs tur neko daudz nezinām, protams, par šo lietu, tīpaši tajā sadaļā, kas attiecas uz palīdzību agresoru valstī, bet ja runājam par nacionālā naida kurināšanu, nu pēdējos gados ir bijuši daudzi politiķi, nu kur tas ir tā kā staigāšana pa naža asmeni, kur ir ļoti grūti pateikt, vai te var kaut ko piemērot vai nevar piemērot. Nu, kā jums izskatās, vai tādu lietu vajadzētu būt vairāk, vai, nu, Rosļikovs, nu, tad beidzot ir nopelnījis to, uz ko cītīgāja.
Nu,
kādas tās jūs pārdomas to visu skatoties?
Pateikt, jo, mēs pārāk maz zinām par to, kādēļ, kas ir bijis pamatā. Vispārīgi zinām, kādēļ ir šis krimināla process ierosināts, kādēļ ir uzsākts, bet šobrīd mēs nezinām, kādēļ ir notikuši aizturēšana, jo parasti arī mazliet dīvaini ir tas, ka aizturēšana notikusi pirmdienā, parasti vismaz pēc vecās prakses, kāda biegājusi ilgadēju, no, aizturēšanas notika piekdienas vakarā, ja dienas beigās, kad cilvēki jau dodas atpūstā, kad ir grūtāk atrast advokāts, bet, nu, acim redzot, bijuši savi apsvērumi, ja varbūt savu apstākļu, kādēļ tas notika tieši šodien.
Bet, nu, ja viņš ir aizturēts, tas nozīmē, ka tur tā lieta ir, tur ir ļoti daudz kas savākts, un tas nozīmē, ka tas viss ir ļoti nopietni. Kā mums vispār kā cilvēkiem, ne juristiem, saprast to, kas notiek?
Aizturēšana, nu, viņa bija iegājusies mums diezgan kā, faktiski savā ziņā tas bija kā šovs arī. Ļoti bieži mēs šīs aizturēšanas redzējām, ka tiešām tikai kā, lai parādītu sabiedrībai, ka kaut kas notiek, ka tas ļoti, notiek ļoti iespaidīgi ar bruņotiem cilvēkiem, maskās un tā tālāk. Un nekatreiz varbūt tas bija vajadzīgs, bet aizturēšana kā tāda ir norāda, ka ir pietiekams pamats bijis, lai to tomēr darītu. Ir sevišķi šajā gadījumā ņemot vērā, nu, Rosļikovs nav parasts cilvēks. Viņš nav parasts cilvēks, un līdz ar to šeit ir arī es domāju, ka valsts drošības dienas rēķinās ar to, ka šeit varētu būt arī tas tikt varētu pasniegt, kā to pasniegs Krievija, tātad Krievijas medija, jo es domāju, ka tas izskanēs ļoti plaši, un tātad, ja ņemot vērā par to, ka šeit būs plaša rezonans, drošības dienas ir izlēmis to darīt, tad ir pietiekoši pamats. Pamats uzskatīt, ka ir bijis pietiekoši pamats, lai to tā darītu.
Tas, ka viņš nu pat ir zaudējis saimes deputāta mandātu, tam arī ir bijusi nozīme.
Šajā gadījumā, jā, tas atvieglo valsts drošības dienas darbu, jo nav jāsaņem šī piekrišana no saimes. Tātad šīs procesuālās darbības ir veicams daudz vienkāršāk un vienkāršāk.
Jo tas brīdis, kad saimes deputāts, kurš ir ievēlēts Rīgas domē, tā jaunā doma jau vēl nav sanākusi, un arī bija tāds juristu strīds par to, vai tiem deputātiem ir jāzaudē mandāts vai nav jāzaudē mandāts, un tagad patinot visu atpakaļ sāk likties, vai tas nebija tā ar drošības dienas sazīme, bet to jau arī grūti saprast.
Grūti pateikt, kā ko ir plānojis drošības dienas. Mm.
Un cik ilgi viņu var tagad turēt?
Tas ir divas dienaktas, un ir tālāk ir jāņem par attiecīgu drošības līdzekļu piemērošanu. Ja tas ir apcietinājums, tad jāgriežas tiesā, lems izmeklēšanas tiesneses, bet nu, šeit tas notiks izvērtējot visus apstākļus.
Runājot vispār par Saeimas deputātu, nu, jo Roslikovs šo mandātu ir zaudējis tikai nu pat pēc ievēlēšanas, bet par to, ka Saeimas deputāts pārkāpja, nu, vismaz daudz vēlētāju izpratnē šo zvērestu vai svinīgo solījumu, ko nu viņš kurā brīdī ir izvēlējies dot. Un par tā pārkāpšanu nav nekādu tādu bargu sankciju, ja par bargām mēs neuzskatām izslēgšanu no kādām Saeimas sēdēm, bet joprojām palikšanu par deputātu. Vai tas vispār strādā? Nu, tāds jautājums cilvēkiem parasti rodas. Nu, zvērests, nu, solījums, pārkāpi un nekas.
Nu, šajā gadījumā es domāju, ka vajadzētu mainīt, acīm redzot, kaut kas jāmaina regulējumā, jo es domāju, ka tajā laikā, kad šīs vēras tika izstrādāts, kad viņi kā tādu cilvēki neiedomājās, kad tie, kurus tauta izvēlēs, lai viņu kā likumdebējs, kā parlaments, ka kāds no šiem cilvēkiem varētu darboties pret valsti. Un praksa pierāda, ka tas tomēr tā notiek, un ir jābūt kaut kādai faktiski ne tikai atbildībai, jo tas nav tikai solījums. Arī zvērests tekstā ir ierakstīts, ka svinīgi solos iekavās zvēru, tad tas ir zvērests, un zvērestam ir jābūt ar kaut kādu nozīmi, jo zvērests tiek dots ne jau tu zvēri savai partijai, ne jau tu zvēri kaut kādiem saviem vēlētājiem, tu zvēri visai sabiedrībai, jo tā ir Parlaments ir valsts institūcija, pārstāv visu valsts šajā gadījumā. Viņš ir likumdevējs, un līdz ar to atkāpšanās no šīs vērests, ko tu esi solījis faktiski visai sabiedrībai, nedrīkst palikt bez kādām sankcijām, jeb nesodīt, jo ir ārkārtīgi daudz valsts, kurās pat ir krimināla atbildība, nerunājot par to, ka tu varētu zaudēt deputātu mandātu. Tā kā šis jautājums ir, mēs pārāk vienkāršot pieejam šim zvērestam, neizlasotiem, neiedziļinoties šī zvēresta jēgā saturā. Jo tālāk zvērests ir saistīts ar satversmi. Tātad, ja tu solies būt uzticīgs Latvijai, ja tu solies stiprināt suverenitātes, solies stiprināt latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, tas ir arī jāievēro. Un ja tu neievēro, tad vairāk tu nedrīkst būt deputāts.
Tā tad mandāta atņemšana. Bet kā to salāgot ar to, ka tas ir pilsoņu lēmums, ka tas cilvēks tur tiek ievēlēts?
Bet tālāk viņu ievēl attiecīga sabiedrības daļa, kur atbilst konkrēto sabiedrisko tātad politisko spēku. Un politiskais spēks mums ir doma brīvība, faktiski mēs varam izteikties, mēs varam debatēt, bet mēs nedrīkstam iet pret pamatvērtībām. Un šeit ir aiziešana jau zvērestāji nostiprināt šīs svarīgākās pamatvērtības, kuras tālāk jau ir izklāstīts satversmē. Un ja cilvēks to nesaprot, ja viņš iet pret to, tādā gadījumā viņš nevar būt.
Bet kurš drīkstētu pieņemt lēmumu par šī mandāta atņemšanu, jo ja to izdarīs, teiksim tā, citi Saeimas deputāti, tie ir politiskie konkurenti, un tā viņi varētu...
Pie šī jautājuma ir jāstāst, es neesmu konstitucionālo tiesību speciālists, bet par šo jautājumu ir jādomā un ir jādiskutē un ir jāatrod risinājums. Jo tas ir absolūti atgārni un nepareizi un pat savā ziņā tas grauj demokrātiju uzticību valstī, ja cilvēks apsolās būt lojāls valstī, apsolās cīnīties, piemēram, par latviešu valodu kā vienīgo valodu, bet viņš dar pretējo. Tas ir, tā nedrīkstētu būt.
Bet lojalitātes jautājumi ir nu, tādi, kurus ir diezgan sarežģīti iespējams pierādīt, jo katrs saprot kaut ko citu. Viens pasaka, šī rīcība ir pretī Latvijai, pretī Latvijas. Nu labi, ja ir likums pārkāpts, tas ir diezgan skaidri, bet, tiksim, kaut kāda rīcība, kas varētu graut Latviju, un cits pasaka, nē, tas ir tieši Latvijai par labu. Tur var strīdēties.
Kā? Ir grūti noteikt kaut kādas kritērijas. Mēs šeit nevaram uzrakstīt rokasgrāmatu, tā kā mēs ļoti bieži šobrīd mēdzam darīt, bet rokasgrāmatas rakstīja vairāk tā ir padomju sistēmas domāšana. Eiropā vadās pēc tiesību principiem. Tātad tiesību principi, mums ir satversmi tiesību principi, un no tiem izejot arī ir jāizdara šis vērtējums.
Un tomēr tur nevar nonākt nu, tādā situācijā, ka ir lēmums jāpieņem pēc principa man šķiet vai man nešķiet, ka tas ir lojaltātes pārkāpums.
Tas nav vienkārši jautājums, bet arī, ja mēs skatāmies pat pa kriminālu lietām, ja ņemam arī tiesā, tiesai nav vienkārši, viņiem nav, ir lietas, kuras ir, protams, viennozīmīgas, bet ir ārkārtīgi daudz sarežģītas lietas, kurās arī jāizsver. Daudz, ārkārtīgi daudz apstākļu. Jāizsver un jāizvērtē. Un mums ir jāiemācās šī vērtēšana. Jo šeit iet runa par valsti un par demokrātiju, lai mēs neesam, jo pārmērīga demokrātijas izmantošana novēd pie antidemokrātijas. Tātad mēs aizējam pretējā. Aiz demokrātijas lozungu mēs varam izdarīt ārkārtīgi daudz, kas jau vairāk nav demokrātisks. Par to ir jādomā un par to ir jārunā, jādiskutē un ir jāmēģina atrast risinājumus.
Pašvaldībās tagad ir spēkā prasība, ka vadītājiem ir jābūt pielaidē valsts noslēpumam. Vai tas var būt tāds kā lojaltātes siets savā ziņā?
Savā ziņā tas varētu būt kā lojaltātes siets, jo ir jāizvērtē arī pašvaldība arī viena no, tātad, viena no šūniņām, no kā sastāv valsts. Un tas, kas notiek pašvaldībā, ir ārkārtīgi būtiski visai valstī. Un līdz ar to nedrīkst būt tādi rajoni Latvijā, kurā, piemēram, noskaņa kopējā ir, ja ne neitrāli, tad vairāk varbūt orientēta uz austrumiem.
Bet mums ir tādas vietas.
Viņi ir, tas nozīmē, ka mums kaut kas tad ir pieklibojis ar integrāciju, ar integrācijas politiku. Nav izdarīts tas, kas ir vajadzīgs, varbūt konkrētajā brīdī. Kaut kur esam, kaut kur ir bijis nepareiz pieeja, un ja mēs runājam par Latgali, šis Latvijas daļa ir faktiski atstāta bez ievērības ārkārtīgi ilgi. Tur ir bijuši problēmas gan ar televīzijas apraidi, ka viņiem vieglāk bija uztvert to, kas tiek raidīts no pārobežas, nevis kas ir mums. Varbūt ar finansiālo atbalstu. Mēs par maz esam domājuši par šai rajonu attīstību. Par maz esam veltījuši tam vērību. Un tādēļ kaut kādā brīdī kaut kas ir nokavēts, un šobrīd šo nokavēto atbūt būs ārkārtīgi grūti.
Es esmu dzirdējis viedokli, ka tagad šis te pielaides nepieciešamības jautājums var drošības dienestiem būt diezgan smags tai ziņā, ka mums ir viena pašvaldība Daugavpilī, kur ir partija viena ievēlēta ar milzīgu balsu pārsvaru. Tas nozīmē, ka tur ir cilvēku atbalsts. Tajā pašā laikā šīs partijas vadīta, kurš varētu pretendēt uz mēru. Mēs nezinām, vai viņš var saņemt pielaidu vai nevar saņemt pielaidu, jo arī par viņa izteikumiem un rīcību ir saņemts ļoti daudz kritikas par to, ka tā ir bijusi pārāk labvēlīga Krievijai. Un tad ir jautājums, ja iedod pielaidu valsts noslēpumam, tad kā rokās gan būs valsts noslēpums, vai arī, ja neiedod pielaidi, tad tas var satracināt šos te 64% vēlētāju, kur nobalsoja.
Šeit es domāju, ka jautājums ir, kādēļ vēlētāji ir balsojuši, piemēram, par konkrēto politisko spēku. Tad sakniem ir tur, bet šeit jānodala šie divi jautājumi. Tātad viens jautājums ir, kādēļ vēlētāji izvēlējās šādu, vai tas bija kā protesta balsojums, ja tas bija kaut kas cits, ja tiešām viņi atbalsta to, ko konkrētais politiskais spēks dara. Otrakārt, šeit nevajadzētu būt nekādiem nemieriem, jo tomēr nevelt valsts, ir tāda valsts struktūra, kura izvērtē šo te, kurai ir tiesības izvērtēt, vai persona ir pienācīgi, lojāli Latvijas valstī, vai viņi ievēro satversmi, un līdz ar to, ja arī šāds atzinums būs, tad iet sarunas par to, ka varētu būt šis izvērtējums varētu būt neobjektīvs, lai kādu vienkārši nepielaist pie varas, lai viņš nevarētu turpināt attiecīgi būt, piemēram, domas priekšsēdētājs. Bet tajā pat laikā šobrīd ir izveidota sistēma, kur šo par palaidus nepiešķiršanu var pārsūdzēt tiesā. Tātad vēl ir tiesas kontrola. Un līdz ar to, diemžēl, vēlētājiem ir jāsamierinās, kad valsts struktūra un arī tiesa, ja pateiks, ka nē, šis cilvēks nav pelnījis pielaidi, ja viņam nevar dot pielaidi, ar to būs jāsamierinās un jāizvēlās cits.
Bet jūs minējāt, ka nu, nemieriem nav pamata, bet ja cilvēki ir balsojuši par kādu partiju tīri, nu, drīzāk nevis saimnieciski, bet politisku motīvu vadīti, jo nu, tur nu, mēs paši zinām, ka Latgalē, diemžēl, jā, tas informācijas ietekme no Krievijas ir bijusi ļoti ilgi, ļoti liela, un cilvēki ir ļoti dažādi noskaņoti.
Acīm redzot, tad ir, šeit ir tad jautājums par šo skaidrošanas darbu, jo tas nevar būt arī tā, ka, jā, vēlētāji nobalsoja par konkrētu personu, viņi saņēma visvairāk, nu, politiskais spēks saņem visvairāk balsu, un tālāk vienkārši pasaka, nē, mēs nedosim pielaidu un visu. Šajā gadījumā ir ārkārtīgi jāpārdomā tas, cik daudz un kādā veidā tiks izskaidrot. Izskaidrots, kādēļ šī pielaida netiek dota, cik tas ir pamatot. Un šeit varbūt ir šiem drošības dienestiem ir jāpadomā, kādā veidā, un cik daudz kādā veidā pasniegt saprotam. Jo drošības dienas ļoti bieži aizsēdzas, un arī tas pat līdz tiesām ir, kad tā informācija, kas tiek izpausta, faktiski ir ļoti ierobežota. Bet šis nav tas gadījums, kurā ir, kā saka, šie motīvi, pamatojums pilēdes nedošanai jāslēp. Šeit ir jāizklāst cilvēkam, lai viņi saprast. Ir jānovad un jāizskaidro, vai tiešām šī persona, jāpamato, kādēļ šī persona tiek uzskatīta pat tik neatbilstīgu šim amatam, ka nevar dot pielaidi, neskatoties to, ka tik daudz cilvēki ir tad atbalsta.
Klausītāji saka, raksta tā, arī pašvaldību vadītājiem būtu jādod zvēras solījums pirms stāšanās darbā, varbūt pat visiem pašvaldību deputātiem. Nu, un tad arī attiecināt tās pašas sankcijas?
Pēc būtības jā, jo šeit atkal ir tas, kad ir jāsaprot, kad persona, kura dod zvērestu, viņa ir, kā saka, tas nav parasts solījums. Tas ir solījums sabiedrības labā. Tas nav solījums tikai kaut kādas politiskās partijas labā, tas nav solījums savu rajonu iedzīvotājiem, tas ir solījums pirmkārt jau visai valstei. Kad es pildīšu likumus, ievērošu likumus, pildīšu satversmi, ievērošu, un tālākais jau pakārtojās, tad zem šīs, tā kā saka, zem šī jumta, ja tālākā visa darbība. Tā kā šāda zvērasta došana, ja mēs šo zvērastu uztveram tiešām kā zvērastu, kuram ir kaut kāda nozīme, ka tie nav tikai tukši vārdi, tad šāds zvērasts būtu ļoti noderīgs.
Arī advokātiem ir jānodot zvērasts par uzticību valstī, likumu ievērošanu un viena juriste nepilsoņu kongresu, kas pārstāvēja viņa netika vispār pielaista pie advokāta eksāmeniem, tad viņa jau neizturēja jau to sietu, bet ja viņa būtu kārtojis tos eksāmenus un paudus izteikuši šo zvērestu, tad tam zvērestam varētu neticēt?
Jā, šeit ir, jā, šis moments varbūt ir, par ko mēs arī domājām, pieņemot attiecīgo lēmumu, kad persēļu it kā vēl nav advokāts, jau viņa jau šo zvērestu nav devusi. Bet šeit attiecībā par konkrēto personu tik ņemt vērā divi apstākļi. Pirmkārt jau advokatūras likuma 14. pants, kurš nosaka, ka jābūt ar nevainojama reputācija. Un šī reputācija, diemžēl, viņa vērtējot personas iepriekšējo darbību, nevarēja tikt uzskatīt, ka viņa nevainojama. Papildus tam mēs saņēmām atzinumu no valsts drošības dienesta par to, ka personas darbība faktiski apdraud Latvijas valsts iekārtu. Un līdz ar to, šeit nekādā gadījumā šeit bija redzams, ka cilvēks, kuram ir šāda reputācija, kurš ir darbojies faktiski pretēji valstī iepriekš, var būt uzticīgs Latvijai. Šeit, es domāju, šī advokāta statusa saņemšana bija saistīta varbūt netik daudz ar šīm tiesībām uz darbu, uz tiesībām izvēlēties darba brīvi, bet tas bija varbūt saistīts ar tīri iegūt kaut kādu papildus pakāpienu. Savas šīs, varētu teikt, pat valstī nedraudzīgās politikas, ne politikas, bet darbības turpināšanai.
Kāds vispār ir iemesls, kādēļ zvērinātam advokātam var atņemt viņa statusu, zvērinātā advokāta statusu? Tajā brīdī, ja viņš ir vienkārši pārkāpis likumu, darbojies pret likumu, kādi tie iemesli var būt?
Iemesli pirmkārt jau ne, ja ir pārkāpis likumu, attiecīgi ir advokatūras likuma 17. pāns, kurš nosaka, tad, ja ir tātad... Ja ir izdarījis kriminālu noziegumu, tad ja aiz neuzmanības tas sākumā aptur darbību, ja notiesā, tad faktiski arī viņš vairāk nevar būt advokāts. Ja ir izdarīts, tātad tajā gadījumā viņš pārstāja būt advokāts. Savukārt, ja pārkāp faktiski veids disciplināru pārkāpumu, kas arī ir saistīts ar šo zvērestu. Tātad arī šeit disciplināra atbildība iestājas arī par faktiski par zvērestu pārkāpšanu. Zvērestā dotā solījuma pārkāpšanu, jo tas ir pretrunā ar to, ko advokāts ir solījies. Viņš arī ir solījies būt uzticīgs, tātad būt uzticīgs Latvijas valstī, izpildīt likumus, cienīt likumus, izturēties ar cieņu pret tiesu. Un šī prasība, tātad arī kā piemēram tajā laikā, ja nemaldosim, bija satversmes tiesnesē, tiesas priekšsēdētājs Ziemeli izteicās, ka advokātiem ir izvirzīts paaugstināts prasības šajā ziņā. Ka šeit arī vērtēja ar šo reputāciju un arī tālākais, ja mēs skatāmies arī konkrēto gadījumu ar šo personu, kas gribēja kļūt advokāti, tad šīm tiesībām uz advokāta darbu, ja iegūt advokātu šo te praktizēšanas iespēju, ka šeit šim novērtējumam jābūt daudz augstākam. Jo advokāts, pirmkārt, viņš jau darbojas, tātad, protams, savu klientu interesēs, bet viņš ir reizē arī kā savā ziņā kā tiesības sargs. Un viņš, advokāts, tātad, strādā visu sabiedrības labā. Tas nav darbs tikai klienta labā, sevis labā, lai nopelnīt, kā saka, sev un savai ģimenei, bet tas ir darbs visu sabiedrības labā, lai nostiprinātu šo tiesiskumu. Tas ir palīgs tiesai.
Bet daudzu cilvēku acīs advokāts ir tas cilvēks, kurš, ja tā var vienkāršot izteikties, sliktajiem palīdz atrast robus kaut kādus tur, procesa gaitā, izmeklēšanas gaitā, zinot, ka viņš tomēr ir sliktais, ka viņš ir izdarījis pārkāpumu, bet tomēr palīdz izvairīties no soda. Ļoti daudz cilvēku to uztver, jo ir arī cilvēki, kur ir izvairījušies no soda, kur šķiet, ka kāpēc viņš atkal ir ticis brīvībā. Un tur ir kāds advokāts palīdzējis.
Advokāts nav vainīgs, ja izmeklēšanas laikā un apsūdzībā ir pieļauts kaut kādas kļūdas, ja bija kaut kādas nepilnības. Advokāts tas, kas parāda, ka tad, lai notiesātu personību atzītu par vainīgu, ir jābūt kaut kādam daudzumam ar vainu pierādošiem apstākļiem, faktiem, pierādījumiem. Un ja tāda nav, ja vairāki pretēji rakstur pierādījumi, diemžēl, lem jau tiesa, ne jau advokāts. Advokāts nevienu neataisno, nenotiesā. Tātad tiesa ir tā, ko advokāts ir tas, kurš pasniedz parādu to, kāda ir tā bilde kopumā, kā viņi izskatās. Jo mēs pasniegt daudz apstākļus, faktus varam pasniegt dažādi. Un tad prokurors ir tas, kurš parāda it kā apsūdzošos pierādījumus, advokāts, kas parāda, kādi ir tomēr tie, kas ir pret tiem apsūdzošajiem, ja viņus apgāž. Un tad tiesai tas ir jāizvērtē. Jo nevēl tā advokāts tiek uzskatīts par šo izlīdzsvarotāju, kurš izlīdzsvaro šos te pierādījumus. Un tas, ka tur, kur mums ir problēma, varbūt rodās, tas ir tas, ka mēs esam mazliet palaiduši, šis pierādījums standarts ir nokrities. Pierādījumi, tātad mēs ļoti aizbildināmies ar to, ka ir zem izmeklēšanas kvalitāte, un šī zemā izmeklēšanas kvalitāte noved pie tā, ka ar mazāk pierādījumiem, teiksim, jeb ar mazāk tādiem pierādošiem faktiem, mēs sākam uzskatīt, ka persona ir vainīga. Tā ir tā šī brīža problēma. Tas, ko jūs pieminējāt par šo te, tātad, kad advokāts ir tas, kas it kā panāk vainīgas personas attaisnošana. Šeit es domāju, ka nevajadzētu, vien aspekti es jums ieminējos, ka šeit ir tomēr tā izlīdzsvarošana, otrs ir tas, ka ļoti bieži, kas ir negatīvi, ka advokāts identificē ar viņu klientiem. Tātad, ja tu aizstāvi izvarotāju, tu pats gandrīz vai tāds esi, ja tu aizstāvi slepkavu arī, vai arī aizstāvi, bet advokāta pienākums ir panākt šo te taisnīgumu, neko vairāk. Advokāts nedrīkst pārkāpt, viņš nedrīkst melnu, kā saka, pataisīt pa baltu. Viņam ir ieņem vērā, tas jāņem vērā tas, kas objektīvi ir, un tiesiski, likumiski tas jāizvērtē.
Bet nu, arī sabiedrības priekšstatos ir tas, ka advokāts vienmēr cenšas panākt nu, mazāku sodu, vai varbūt pat pavisam, lai nav sodi, ja ir iespējas tikt cauri, bet vai ir tādi gadījumi, nu, ka advokāts nu, pats saprot, jā, ka tas cilvēks ir izdarījis noziegumu, un tai izmeklēšanā tur ir tas caurums, un kā viņam rīkoties tādā situācijā?
Advokāts, diemžēl advokāta, un ne diemžēl, bet par laimi varbūt pat arī es teikšu, ja, jo pretējā gadījumā advokāts zaudētu savu lomu, advokāta un klienta komunikācija aizsargā konfidencialitātes likums ir princips. Un līdz ar to, neatkarīgi no tā, ko advokāts uzzina, viņš par to nedrīkst runāt. Un ja jūs runājat par tiem gadījumiem, kur varbūt advokāts zina vairāk nekā zina vispārējie, advokātam ir jāizlem, vai tas ir savienojums, ja viņš var šo darbu darīt vai ne, vai viņš var mierīgi gulēt vai nevar gulēt. Tas ir, nu, tas ir sirdsapziņas jautājums, tas ļoti bieži varbūt nav vieglas jautājums, bet advokāts neatkarīgi no tā, kā viņš iekšēji jūtās, ko viņš ir uzzinājis, viņš nedrīkst pārkāpt šo konfidencialitāti.
Jums pašam personīgi ir bijuši tādas pārdomas, vai var, vai nevar? Nu, nesaucot neko, bet jums ir ilga prakse.
Ļoti bieži ir tas situācijas, kurās nav īsta pārliecība, ka tas, ko tev stāsta klients, ka tā ir patiesība. Un tas, ko es esmu centies vairāk daudzkārt darīt, ir centies klientam izstāstīt, kad, nu, jo vairāk advokāts zinās, jo viņš labāk varēs aizstāvēt. Jo ir tāds teiciens, ka, ja tu viss neizstāstīs, advokāts var sākt rakt tieši tajā vietā, kur tu esi apratis līķi. Tad var iznākt tā, ka advokāts labu gribēdams izdarīt visu pareizi, tomēr var nodarīt kaitējumu klientam, bet tikai tāpēc, ka klients nav visu izstāstījis.
Ar ko ir grūtāk strādāt ar nu, lietām, kur ir iesaistītas, nu kādreiz bija tas daudz vairāk arī aktuāli, kaut kādas valsts amatpersonas, īpašumu, nezinu, naudas izsaimniekošanas vai, nu, kur ir tālāk prom no politikas un arī cilvēku uzmanība ir mazāka.
Es domāju, ka nē, nav šī atšķirība, kurām lietām ir vieglāk vai grūtāk strādāt. Svarīgi ir tas, cik labi ir lieta izmeklēt, kāda ir pierādījuma. Jo ir vienas sējuma lietas, piemēram, kuras ir, protams, tur apjoms ir mazs, bet juridiski kādreiz viņš ir daudz sarežģītāks nekā lietas, kurās ir 30 sējuma un kur mēs sēžam gadiem ilgi. Tā kā šeit ir ārkārtīgi grūti pateikt.
Klausīt.
Tāda atšķirība. Jo ir arī tas, ka katram cilvēkam neatkarīgi no tā, cik liela tā lieta ir, vai tā ir 30 sējuma lieta vai 1 sējuma lieta, katram cilvēkam tā ir ārkārtīgi būtiska. Advokāts nedrīkst pieiet savam darbam tā, ka nu, tur bija kaut kāda parasta zādzība, ja, un tā ir tāda mazsvarīga lieta. Tai personai, ko tu aizstāv, jebkura lieta ir svarīga. Ka individuāli pieejot, tas cilvēks pārdzīvo varbūt nemazāk, kā tas, kurš ir nozadzis miljonu varbūt, un kuram tur ir lietas 100 sējumos.
Bet jums kā pilsonim un arī kā advokātam raugoties uz amatpersonām un domājot par amatpersonu atbildību, nu, nezinu, par to, ka kaut kādi procesi ir bijuši slikti vadīti, kur valsts nauda ir notrallināta, jums prasītos pēc, nu, tiksim, tā lielākas atbildības, tajā skaitā arī nu, atbildības tiesās prasīšanas no politiķiem, jo nu, šobrīd lielākā atbildība parasti ir nu, politiskā, kad varbūt vēlētāji neievēl vai varbūt ievēl vēl, bet nu...
Nu, politiskā atbildība ir tāda, nu, viņa grūti nosaukt par atbildību. Varbūt tā ir atbildība tādam, ka šo amatu ir ieņēmis, viņš saņem labu samaksu, varbūt minimāli strādājot, un viņam negribas zaudēt. Tas viņam it kā ir tāds trieciens, vai nu, trieciens reputācijai varbūt mazliet kaut kādā veidā ir, kas ir karjeristi, viņiem tas varētu būt trieciens, bet lielākai daļai tas, es domāju, ka nav tik. Jo ļoti bieži šī atkāpšanās notiek tā ir savstarpēji politiskā vienošanās, kurš kur amati ieņems un attiecīgi zaudētāji, tur nav tas vairāk ir, nu, manā skatījumā, sabiedrības nomierināšanai. Ja mēs runājam par to, par atbildību, ir šī ārkārtīgi liela disonanse ar to, par ko kādreiz tiek ierosināt kriminālu procesu pret, tā teikt, iekavās nu, pēdiņās parasto cilvēku, ka tie ir ārkārtīgi sīkumi, bet tāpat laikā nekas nenotiek attiecībā uz tur, kur ir lielas summas, lieli apjomi un tā tālāk. Jo kaut vai nu, padās bija viena lieta, kur ierosināja kriminālu procesu par to, ka atrada vienu tableti, kurā pat ir strīds par to, vai tur kaitīgā, ja šī stipri iedarbīgā viela ir tajā apjomā, kā vajag. Un, piemēram, mēs redzējām, kad Latvijā izgāja cauri pustonu narkotiku, un neviens par to neatbildīt, kā neviens nav īsti vainīgs. Mēs varam arī par kaut kādām ņemot vērā, kur ir zaudējumi valstī, ir kaut kur kāds nokļūdījies par, nezinu, pārsimts eiro, bet aiziet kaut kur zūdībā miljoni, un nekas nenotiek. Tā kā šeit ir iekams, mēs nepanāksim šo arī amatpersonu atbildību. Es domāju, ka daudz kas mūs attīstībā buksēs, valsts attīstībā kā tādā. Nedrīkstam, protams, nonākt pretējā, jo šobrīd ir ļoti dīvaini. It kā no vienas puses amatpersonu atbildība nav. Viņa atbildība ir tikai tajā līmenī, ko mēs sakam par pārbīdīšanu no viena amata uz otru. Bet tāpat laikā amatpersonas, jeb vairāk tie ir ierēģi, kas ārkārtīgi baidās. Baidās pieņemt kaut kādas lēmumus. Un šī birokrātija ir izveidojusies, viņa ir tik samudžināta, ka kopumā šīs bailes un birokrātijas šī pārmērīgā birokratizēšana daudz procesu kavē valsts attīstību.
Jautājums saistībā ar to mūsu iepriekš runāto par pašvaldību vadītājiem klausītājs raksta tādu vēstuli, ceru, ka zināt, kurā advokāta birojā joprojām skaitās Elksniņš ar šobrīd apturētu darbību. Tas ir mājiens tā kā pie jums?
Jā, viņš skaitā, viņš kādreiz bija, bet vienkārši tas ir, nav līdz galam sakārtot, jebkurā gadījumā varbūt viņš kādā dokumentācijā vai skaitās, bet pāreģistrējot tātad... No tā brīža, kad vajadzēja pāreģistrēt advokātu birojas uz kā uzņēmēja darbības formu, viņš oficiāli birojā man neskaitās. Viņš ir varbūt norādījis to kā savu vietu, jo viņš ir apturējis tātad savu advokātu darbību, bet oficiāli viņš tātad birojā man nav.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, kuri mūs redzēs mazliet vēlāk, ka šodien mūsu studijā ir zvērināta advokāta padomas priekšsēdētājs Salavids Vārpiņš, un mēs tūlīt ceru un turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Gribētos runāt arī par ASV. Tur situācija ir nu, tā izvērtusies, ka... Nu, pēc daudzu priekšstatiem ar demokrātiskiem instrumentiem ir ievēlēts prezidents, kurš šobrīd nu, apdraud demokrātiju šajā valstī. Vismaz viņa rīcība tiek apšaubīta no demokrātijas viedokļa, un tur ir ļoti liela nozīme tiesu varai. Un juristu biroji, kas cīnās pret prezidentu, un šobrīd... Nu, tieši tiesu vara tiek uzskatīta par vienīgo iespēju, kas varētu noturēt demokrātiju šajā valstī. Vai jums arī ir tāds priekšsats radies par ASV?
Jā, tiesu vara ir tā, kura var noturēt. Jautājums, cik viņa būs stipra un... Cik viņa būs stipra un kādas viņas būs pozīcijas, tātad cik vienot viņa būs, tātad šī tiesu sistēma, reizē arī advokāti biroji kā tādi, viņi, advokāti atsevišķi kā tādi panākt nevar, bet viņi var atbalstīt tiesu sistēmu. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Vēršanās pret tiesu var notikt un nekur nav izslēgts, kad šobrīd tātad Trumpa kā prezidenta rokās ārkārtīgi plašas pilnvaras, ja, un viņa iespējas ir šobrīd arī atbrīvoties no tiem tiesnešiem, kas viņam nav lojāli. Un tas ir ārkārtīgi bīstams process, kurām ir, kuru redzot, arī jādomā jebkurām citām valstīm, kurās varbūt šīs, neteiksim, nav šī stabilitāte, bet kurā parādās kaut kādas indikācijas, ka varētu šī demokrātija tikt apdraudēta. Jo tas ir šeit ir tas, ko es teicu, kad pārmērīga demokrātija kādreiz noved pie antidemokrātijas, ka tas grauj demokrātiju. Un tiesnešiem ir par to jādomā, jebkurā vietā, tad ne tikai Amerikā. Vai viņiem izdosies nostāvēt vai neizdosies, to ir ārkārtīgi grūti pateikt, jo tiesneši šajā gadījumā šī prezidenta varēja pārāk liela, bet ja tiesa rīkosies atbilstoši pastāvošajam regulējumam, es domāju, ka viņi var arī uzvarēt.
Bet tiesnesim taču ir jābūt neatkarīgam, un ja ir kaut kāda prāva, kur nāk juristi, kuri sniedz ļoti spēcīgus argumentus, nu kā gan tiesnes varētu pateikt kaut ko pretēju? Vai arī tomēr tas ir iespējams?
Tas ir iespējams tā apstākļa dēļ, kad bez, kā saka, bez tiešā, bez tā, ka ir likums, pastāv arī netiešā komunikācija, par kuru arī dzirdēts ir pat Latvijā kādreiz, kur ir vienkārši, kā saka, nu, telefontiesības saucamās, kur tiek dot mājiens, varbūt nerunājot par kaut kādu draudēšanu, vai vēl kaut ko tiek dot mājiens, kā attiecīgajā nolēmumā, jeb attiecīgais nolēmums jābūt tādā virzienā. Un arī Latvijā ir bijuši, piemēram, tiesas spriedumi, kur dažbrīd ir ārkārtīgi dīvaini, kādēļ tādi viņi ir pieņemti.
Dīvaini, bet tā arī līdz galam nav saprasts, kāpēc, vai ir tikai nu, kaut kādas nojausmas?
Nē, ir, saprotiet, rodās domas, kādēļ šis spriedums ir pieņemts tāds un nevis citādāks. Protams, mums ir siets, ir, tā teikt, trīs sistēma, trīs pakāpi, trīs ties sistēma, mēs tā izējam cauri, ja, un ja tiesa atzīst, ka viss ir bijis pareizi, viss trīs tiesa instants, vienkārši šis jautājums paliek, un pierādījumi nav, ka kaut kāda ieteikuma ir bijusi. Bet šī dīvainā sajūta, ka kaut kas tomēr kaut kam neatbilst ir, tad es Man atbildi bija, ja jūs jautājāt, vai šeit tīri vadoties no likuma varēs panākt to, ko grib, ir grūti pateikt. Bet, Daudz baidās arī, piemēram, par savu amatu. Tas pats, kas notiek jebkurā vietā, arī ASV, arī tiesnešiem ir tātad, tas amats, ko viņi ieņem, viņi negrib varbūt zaudēt. Ir tālākais, jebkur cilvēka amats saistīts arī ar viņa sadzīvu, ģimeni, vispārējo. Un tad ir jautājums, vai viņš izšķirsies par to ies līdz galam, tikai par likumu, jeb arī kaut kādā brīdī izdomās, ka labāk tomēr ne. Es labāk saglabāšu savu amatu, saglabāšu savu augu un vispārējo.
Bet tas, ko jūs minējāt arī par Latvijas gadījumiem, jūs varat varbūt nosaukt, kas ir tie gadījumi?
Es nevaru šobrīd minēt konkrētas piemēras, jo es saku, man nav pārliecis, ir izgājuši viss trīs tieši instants. Un tā ir tikai bijis sajūta, ka kaut kas tajā lietā nav bijis. Ja ir bijis viens spriedums, piemēram, kur sāk lasīt, pēc teksta izliekas, ka tā persona tiks attaisnot. Un beigās pēkšņi sprieduma nobeigumā, tas vēl tajā laikā bija, kad lasīja pilnos spriedumus uzreiz. Un sprieduma nobeigumā ir ne atzīt par vainīgu un notiesāt. Nu, tad tā dīvaini izliekas cilvēks visu laiku rakstījis it kā to tekstu, lai persona attaisnot, kaut kādā brīdī kaut kas ir pamainījies. Var jau būt, kad persona pat nonāca. Tiesnesis pats nonāca pie secinājuma, kad secinot, ka nē, tomēr ir vainīgs. Bet ir tās lietas.
Nu, tiesnešiem mēdz pārmest, ka ir nepietiekamas varbūt zināšanas par kaut kādām lietām, par kaut kādām jomām un pieredzes trūkums. Nu, to jau arī pašā... tiesnešu vidū pašās šajās institūcijās ir norādīts, nu, ka ir jāceļ kvalifikācija. Varbūt tas ir kvalifikācijas trūkums.
Ar kvalifikāciju šobrīd ir tā, ja nemaldos, 1. jūlijas sākumā, es nezinu, vai 1. jūlijā būs oficiāla tieslietu akadēmijas atklāšana jau, un līdz ar to pie tā tiek ārkārtīgi nopietni strādāts. Un es domāju, kad Ja mēs skatāmies kopumā, tiesa sistēma iet uz priekšu, viņa attīstās. Viņa iet pozitīvajā virzienā. Jo mēs nevaram salīdzināt to, kā tiesa strādāja 10 gadus atpakaļ un kā viņa strādā šobrīd. Ir daudz labāk. kur varbūt ir problēma, ka tiesa reformas rezultātā faktiski ir izveidojusies tāda situācija, kad neskatoties to, kāda sarežģītības lieta ir, viņas skata uzreiz pirmā instance tiesneši, kuriem varbūt, tā, kā jūs sakat, ir nepietiekoša pieredze, jo daudz kas ir viens tas, ko teoretiski mācās, pavisam kaut kas cits, ko tu iegūsi praktiskajā darbā. Un praktiskajā darbā ir daudz tādas lietas, kuras ilgstoši tu strādā, tev jau veidojas kaut kāda veida, nu, izjūta, jeb intuīcija uz to, kas tur ir, kas tur nav, kurā virzienā meklēt, ko skatīties, ko neskatīties. Ir tiesneši, kas ir pirmās intāmas tiesneši, viņi ir, kā saka, nesen sākuši strādāt, un viņiem pēkšņi viņiem tiek nodot lieta, kurā ir, piemēram, 5-6 advokāti, liela apjoma lieta, un tad tas tiesnes, viņam ir jātiek galā, un arī prokuroram kādreiz tāpatās, viens pats jauns prokurors, ja, un tad ir vesela plējāda ar advokātiem, kuri pretī un argumentē, un kuriem varbūt tā pieredze pat lielāka. Tas nav vienkārši. Un varbūt šādās situācijās, varbūt, nu, tiesnes varbūt arī nespēja uzreiz noorientēties pietiekoši labi. Tā kā te ir jautājums par to, vai pareizi ir izveidot šī te sistēma.
Jā, bet mēs tomēr nepabeidzām arī to sarunu par ASV līdz galam. Tad tas jūsu rezumē, šie lielie advokātu biroji, kas ir mēģinājuši stāties pretī Trumpam, var gadīties arī, ka viņi nelabvēlīgos apstākļos pie nelabvēlīgi tiesnešu kaut kādu salikumu nevinnē tomēr.
Protams, bet es neesmu speciālists absolūti Amerikas jeb ASV tiesvedībā, kā viņi darbojās, un ir cik neprognozējams ir pats Trumps kā prezidents savos izteikumos, tik neprognozējami ir arī tas, kas tur var notikt. Mēs nezinām, kas var būt. Jo tikpat labi vienā dienā var būt, ka ir tiesas process, kurš iet absolūti likumīgi, ja, un tikpat labi var dot pavēli viņus visu arestēt un apcietināt.
Vai jums kā juristam, kā pilsonim ir bažas, ka šī situācija arī tiesu jomā ASV var mainīt kaut kādu globālo priekšstatu par to, kādā pasaules kārtībā mēs vispār dzīvojam? Par to, ka nedrīkst aiziet paņemt gabalu svešas zemes un pateikt, ka tā ir manējā. Nu, ka tā nedara. Ka tas arī nu, ASV šīs te nu, tiesu problēmu dēļ, ka arī tas priekšstats visā pasaulē pamainīsies. Nu, paliks Eiropa kā pēdējais bastions.
Nu, ASV piemērs ir ārkārtīgi slikts, jo, ja mēs to uzskatījām, sāku tātad ilgu laiku, tas bija kā piemērs faktiski, kā vajag risināt daudz jautājumus, viņi bija kā tāda, nu, nevienmēr mēs varējām piekrist viņu demokrātijai, varbūt visām izpausmēm, bet tomēr viņi bija kā tāds priekšgājējs. Un šobrīd viņi kā priekšgājējs rāda ne to labāko piemēru. Un tas Trumpa rīcība, neteiksim, saskana, bet daudzajādā ziņā pārklājas ar to, kā rīkojas Krievija. Ja mēs skatāmies, ka viņi arī uzskata, ka var paņemt jebkuru zemi, protams, ASV šeit vairāk ir tādi izteicieni, un es drīzāk tos uztvert kā nepārdomātas izteicienus no Trumpa puses, jeb arī kā provocēšana. Lai paskatītos, kāds ir rezultāts, un pēc tam viņš, jo ir daudz kas, ko viņš ir pateicis, viņš nebūtu tā nerīkojis. Viņš pamēģina, patestē, un pēc tam pieņem kaut kādu lēmumu, kas ir ļoti atšķirīgs no tā, ko viņš ir, varbūt, publiski paudzis sākumā.
Bet, ja Amerikā, nu, tur tā situācija pamainās, nu, Eiropa ir tāds, būs tiesiskuma un demokrātijas citadele, to var izmantot arī pret Eiropu, jo, tā teikt, visi apkārtējie spēki sagaida, ka mēs būsim tiesiski un demokrātiski, un tad, nu, drupinās tur pa drusiņai, jo tāpat jau ir bijis arī, nu, kas tiek pārmests arī, ka ir liela migrācija bijusi uz Eiropu, izmantojot to, ka Eiropā likumi ir tādi, nu, ka tur tev nav jāpierāda, ka tev ir obligāti šeit jābūt, ka cits iespējas nav, bet ka ir jāpierāda, ka pēc tev te nav jābūt.
Es domāju, ka Eiropa ir pietiekoši stabila, tomēr šeit ir tā sistēma ir izveidojusi tādējādi, ka viņu nav tik vienkārši graut. Tās valsts, kur šobrīd, piemēram, Ungārija, iet jau tagad šobrīd ir aktualizējies jautājums, vai viņi var palikt Eiropas Savienībā, jo viņa tā politika ir pārāk atšķirīga no tā, kādai jābūt, ja ko ir nodefinējis Eiropas Savienība savā līgumā. Es domāju, ka tas, kā rīkojas Amerika, neietekmēs to, kā rīkojamies mēs Eiropas Savienībā. Jo mums ir pietiekoši šī sistēma izveidojusies pietiekoši stabili. Un cilvēki Eiropas Savienībā saprot, ka ir jāpieturas pie šī, kā saka, šī demokrātija ārkārtīgi trausla. Un šīs novirzes nedrīkst būt tādas, lai mēs nonāktu tajā pašā situācijā, kā Amerikas Savienotās valsts. Amerikas Savienotās valsts grauj paši sevi šobrīd.
Bet vai Eiropa mācās no tā, jo būs nu vienā valstī redzēs, ha, varens piemērs tāds Trumps, daram tieši tāpat.
Iekams būs demokrātija, nebūs šis autoritārais režīms. Šeit nedrīkstam nonākt, jo tas, uz ko iet, tas ir, šeit var vilkt paralēls Amerikā ar autoritārismu jau. Jo Trumps nosaka, cenšas noteikt visu, un tagad ir šis, kāds būs šis spēku līdzsvars. Vai varēs izlīdzināties, vai nevarēs. Un es domāju, ka šeit šī tiesiskā sistēma, kas ir Eiropā, Eiropas valstīs, viņa vairāk vai mazāk, tomēr es domāju, ka bremzē šādu attīstību. Ir iespējams, ir Ungārija piemērs, jā, bet nevajadzētu tā būt.
Nu, vērojot visu, kas notiek pasaulē, kā jums nu, tā personīgi šķiet, vai izdosies notiesāt kara noziedziniekus, sākot no augstākajiem plauktiņiem līdz pat izpildītājiem?
Es esmu optimists, es ticu labajam, un es domāju, ka kaut kādā brīdī tas pienāks. To nevaram prognozēt, kad tas būs, ja, cik ātri tas būs, cik varbūt paies ārkārtīgi daudz laiks, iespējams, ka būs arī nāksies karot, bet kaut kādā brīdī es domāju, ka viņiem nāksies atbildēt tie, kas ir uzsākuši, kas ir pārkāpuši faktiski jebkādas normas cilvēktiesības vispārējā.
Jūs esat kļuvis par zvērināt advokātu padomus priekšsēdētāju. Vai jums ir nu, kaut kāda doma, kā advokāti, kā jomas pārstāv, kā advokatūra, kā tāda var nu, palīdzēt Latvijā apmierināt šo sabiedrības prasību pēc taisnīguma kopumā, jo tas taisnīguma trūkums visdažādākajās jomās, gan runājot par politiķiem, kas izsaimnieko naudu, gan par lojalitāti, gan vispārējo. Nu, kā varētu jūsu joma iesaistīties tajos visos procesos?
Advokāti vien paši kā tādi nevar, viņi var, bet nevar izmainīt kardinālu. Es domāju, ka šeit jāmaina mazliet attieksme vispār pret jāmaina šī pirmkārt jau savstarpējā attieksme starp prokuratūru, tiesu un advokātiem. Jo advokāti tika uzskatīti ilgu laiku, un tas arī, es domāju, tās ir palieks no, vēl no padomu laikiem, kad advokāti tika uzskatīti pa tādu kā piedēkli tam visam, jo izmeklēšana prokuratūra apsūdz, tiesa notiesā un advokāts it kā, lai būtu šī demokrātijas tāda ilūzija, faktiski, tas, kas bija padomu laikā, kad viss notiek demokrātiski. Ir jāsaprot, ka mums nav tas, kas notiek ļoti bieži, ka prokuratūra it kā cīnās advokāti pret prokuroriem, prokurori pret advokātiem, un tad tiesa kaut kur ir vai nu pieslienās vairāk, jau arī tiek uzskatīts, ka pieslienās apsūdzības pusē prokuratūrai, kad viņi vairāk it kā ir uz vienas rokas. Mērķis ir viens, mums ir panākt taisnīgumu, lai būtu tiesiski un taisnīgi viss, un līdz ar to būtu vairāk šīm trim institūcijām jāuztver tas kopīgais mērķis, ka mēs visi ejam uz kopīgu mērķi. Ka nav pa katru cenu jānotiesā, nav pa katru cenu arī jātaisno, ir jāatrod vainīgais, un viņam ir jāsaņem taisnīgs sods. Šis te taisnīguma trūkums varbūt dažbrīd ir tas, kas arī noskaņo pret. Un ja mēs to varam panākt, kad tas tiek novērsts, tad ir, es domāju, kad būtu ārkārtīgi novērsts pilnībā, ne, bet katrā ziņā mazināts. Tālākais advokāti var darīt. Advokātiem ir jābūt, manā skatījumā, daudz aktīvākiem. Advokāti ir juridiski, viņi ir izglītoti, un viņiem jāiesaistās vairāk tajos sabiedriskajos notikumos, kas notiek valstī. Ir viņi jāsadzird, viņiem ir jādod savus vērtējumus. Ir ļoti bieži ir kaut kādi, ņemsim kaut vai likumdošanas priekšlikumi, ir kaut kādi notikumi, par kuriem izsakās viena puse vai otra, bet advokāti noklusē, jo advokāti baidās izteikties, es pieļauju varbūt dažbīt tādēļ, lai nezaudētu savus klientus, lai nebūtu tā, ka viņi nostājušies vienā pusē. Nu, tā.
Un kā jums pašam šķiet, jums izdosies iekustināt to jūsu saimi?
Es domāju, ka izdosies, jo katrā ziņā augstākās tiesas priekšsēdētājs Strupišs attiecībā uz to, kad ir jābūt šai, ir jābūt diskusijai vairāk starp, piemēram, tiesu un advokatūru, arī starp prokuratūru. Mēs esam runājuši arī par to, kad Tieslietu akadēmija varētu būt kā tāda platforma, kurā mēs izdiskutējam. Nevis sūdzamies viens par otru, bet izdiskutējam. Redzam, problēma ir tāda un tāda, kaut vai pa likumdošanas piemērošana. Likumi jāpiemērā tā vai tā. Tad ņemam, sēžamies un izdiskutējam. Kā ir labāk? Kā mēs varam sasniegt to mērķi, jo jebkuram likumam ir kaut kāds mērķis, kurš ir jāsasniedz. Un tad izvērtēt, vai tādā veidā mēs šo mērķi varam sasniegt, ja nevaram sasniegt.
Jūs minējāt, ka visiem trijiem tiesnešiem, prokuratūrai, advokātiem ir jāiet uz to vienu mērķi. Nu, no kuras puses ir tā mazāka pretimnākšanas pēc tās savstarpējās sadarbības?
Mainās, bet ļoti lēni mainās, un es domāju, ka pretim nākšana šobrīd no tiesas ir lielāka nekā no prokuratūras, jo šeit es, kā jau es minēju, tātad Strupiškungs arī jau augstākās tiesas priekšsēdētājs ir izteicies par to, ka ir jāmeklē šis te ceļš, lai mēs risinātu kopēju problēmu un virzīt būtu nevis cīnīto savstarpēji viens ar otru pa kaut kādiem varbūt pa tīri formāliem jautājumiem, bet meklē to, iet uz to kopējo mērķi. Un līdz ar to, par cik arī mēs piederam tiesu sistēmai, tas stiprināt arī šo tiesu sistēmas kā tādu reputāciju. Protams, advokātiem pašiem jāpastrādā pie savas reputācijas. Ir jāstrādā, lai nebūtu pārkāpumu, lai nebūtu varbūt neveikli izteikumi presē, būtu korekti izteikumi presē, jo advokātiem ir jāizsakās. Viņiem ir, tas ir mans viedoklis, ka viņiem ir jāpauš savus uzskats pa daudziem jautājumiem. Bet tam jābūt korektā, pieklājīgā formā, neaizskaroši.
Klausītāja replika tiesiski nenozīmē taisnīgi. Droši vien, ka ir jāpanāk, lai tiesiski būtu arī taisnīgi.
Tas jāsatuvina. Tas ir maksimāli jātuvina, jo ja mēs sakal, tad likumam ir jābūt vērstam uz to, lai sasniegtu taisnīgu rezultātu. Ja mēs sakam, ka šeit ir pretruna, tā gadījumā jādomā, vai šī likumdošana ir regulējums, kas nosaka šo tiesiskumu, atbilst tam mērķim, kuram faktiski jābūt. Protams, ne visa likumdošana, ne viss regulējums var būt personas interesēs, ir daudz regulējumu, kur ir valsts interesēs. Tātad pirmkārt jau ir valsts interesēs, lai valsts būtu kā tāda, pastāvētu kā tāda, viņa būtu ilgspējīga, un tam ir jāpakārto tātad cilvēka intereses, jo valsts jau ir cilvēka interesēs pēc būtības.
Paldies, Latvijas zvērināta advokāta padomas priekšsēdētājs Salveds Vārpiņš bija šodien kopā ar mums. Rīt krustpunktā mums būs saruna jau par citu tematu, mēs runāsim par uzņēmumu, valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizāciju, daļēji, vismaz daļa akciju pārdošanu, tas varētu atdzīvināt akciju tirgu Latvijā, arī sekmēt to, ka Latvijā tiek ieguldīta pensija nauda, to ir finansisti dažādi norādījuši, nu tad mums būs tāda politiskā diskusija, vai politiķi ir gatavi izšķirties, piemēram, par šobrīd neprivatizējamu uzņēmumu daļu pārdošanu, par ko arī, nu, te jau daži sāk ieminēties. Bet raidījums krustpunktā ar to izskan. Raidījuma producenti ir Evija Junāma, studijā bija Mārija Jansone. Atkārtojumā jūs varat noklausīties mūsu raidījumu pēc 9:00 vakarā vai arī lejuplādēt mūsu aplikāciju. Tur visu arī var dzirdēt. Vislabu!